Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Přesně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme opět zpátky, vítejte v pořadu Aktuality s datem 9. prosince 2022. Vítá vás Petr Václav společně s Karlem Světničkou. Jsme rádi, že jsme zase v pospolu. No, Karle, já tě zdravím, ahoj.
Já, Petře, zdravím tebe i naše posluchače a zároveň ti, kteří nás poslouchali přes předchozí favorek při víně a poslouchali jenom toto, tak jim aktuálně připomínám, že fotbalisté Chorvatska postoupili nad Brazílii, že v normálním čase to skončilo 0-0. V prodloužení to bylo 1-1 a na penalty Chorvatské
vyřadili Brazílii.
Brazílii, ano.
Tak
jo. Opravdu aktuální.
Tak to je, ano, jedna sportovní aktualita. Mám po chvíli jinou aktualitu, to jsem také chytil na mainstreamu. To ti člověče povídal nějaký fakt hňupin, jo? Byl dotázán, že sankce v Evropské unii na Rusko opravdu dopadají a že v Rusku začíná drhnout asi zásobování potravinami. Celá ta kauza vznikla na základě jakéhosi videa, které někdo poslal nějakým novinářům západním, z nějakého místa asi 200 kilometrů od Moskvy vzdáleného, kde v tiskárně tiskly potravinové lístky. Někdo to tam vyfotil. Jo? No a pochopitelně hned z toho tady bylo uděláno, že Rusko, které vyváží obilí a základní potraviny do mnoha rozvojových zemí, díky čemuž tam nemají hlad, tak by mělo problémy se zásobováním vlastního obyvatelstva. Já jsem tuto fanatičnost zažil v roce 2015, když jsem byl vlastně po druhé v Ruské federaci, tak tady taky vykládali, jak to Rusko a blablabla. Kulový, to bylo Rusko po těch prvních sankcích, banány, pomeranče, citrony, sortiment, všeho tam bylo dost. Takže pravděpodobně to chytání se stébla jakéhokoliv je až nedůstojné novinařiny. Tady píše kolega z Německa, novinář cestuje do Moskvy, aby zjistil, jak účinně fungují sankce. Investigativní novinář Rebel News Jeremy Lofredo odcestoval do Moskvy. Západní mainstreamová média tvrdí, že sankce mají ničivý dopad na ruskou ekonomiku. Jak uvádí PBS News Hour, sankce na lidi tvrdě dopadají. Deník New York Times napsal, že Rusko se potýká s nedostatkem potravin. Deník Washington Post dokonce přirovnal sankce k dobám Sovětského svazu. Lofredo provedl test a navštívil supermarket v centru Moskvy. Regály byly dobře zásobené. Novinář mimo jiné koupil litr mléka za 89 rublů, což je 1,33 eura. Bochník chleba za 60 rublů, to je 90 centů. Půl kila mletého masa za 175 rublů, to je 2,62 eura. 10 vajec za 99 rublů, což je 1,48 eura. A houby za 79 rublů, což je 1,18 eura. Za košík potravin utratilo 799 rublů, což je 11,94 eur. Bylo nám řečeno, že západní sankce proti Rusku přináší nedostatek v sovětském stylu. Byl jsem v Moskvě a v obchodě s potravinami a na čerpací stanici, abych tyto potíže zažil na vlastní kůži. Pravda vás možná překvapí, nebo také ne. Jeremy Alfredo, prosinec 2022. Média neuvádějí pravdu o dopadu sankcí na ceny potravin v Rusku. Hovořil s obchodníky na trhu nedaleko Moskvy. Jedna žena mu řekla, že některé výrobky zdražily, ale většina cen zůstala stejná. Muž prodávající bobule řekl, že se cena téměř nezměnila. Mladá žena novináři řekla, že není pravda, že Rusové trpí sankcemi. U nás ceny benzínu vyskočily kvůli válce na Ukrajině. Lofredo zaplatil u pumpy v Rusku za litr benzínu 47 rublů, což je 70 centů. Mluvil s profesionálním řidičem, který uvedl, že cena se za poslední rok prakticky nezměnila. No, takže tak se zhruba myslím, Karle, co bys tomu dodal? Taková novinka. V Rusku se nemají špatně díky válce, no.
No, nevím, jaké jsou všechny náklady na život a podobně v Rusku. Víme, jaké jsou náklady u nás. Víme, jakým způsobem sankce, evropské sankce zasáhly nás. Nevíme, jak Rusko. Ale na druhé straně sami všichni vidíme, že ty sankce nejsou, protiruské sankce jsou ve skutečnosti proti občanům Evropy. Tak jako těžko porovnávat, jaká je kupní síla čeho v Rusku nebo někde jinde, když my vidíme, co se děje sankcemi s námi, z hlediska ztráty, z hlediska drahoty a všeho. To asi nejjednodušší odpověď.
Já mám tady informaci. Božena Blanka nám napsala další svinstvo z nebe a stejný bratranec, to je jedno z Čechy počátky, popisoval děje na obloze. Před pár dny velké, silně ohraničené útvary, ale převrácený hrnec, které byly také pozorované prý i okolo Brna. A pak to na ně vletělo. S agresivní škrabání v krku, nemožnost se nadechnout a několika denní neschopnost žití. Jeho dcera, mamina s půlročním klukem, odešla do nemocnice s tím, že snad má syn astma. Lékaři byli dost vyděšení, že astma u tak malého neviděli. Ale záhy se pak malými dětmi začaly plnit pokoje nemocnice. Stalo se to před 6 dny. A ta maminka je stále v nemocnici. Ano, a novinky o tom již také ví a psali článek. Ten článek, pochopil jsem, mám tady dva odkazy, článek je odstraněn. Naštěstí mi ho tady stáhli a ten článek vám mohu přečíst. Vyšlo to na novinkách a už je to odstraněno. Co je tohle za nechřipku, nekovid a nenachlazení? Lékaři na třech kontinentech pátrají po původci neznámé nákazy. Taky Petr Jemelka. Lékaři v Americe, Evropě i v Austrálii hlásí nákazy virem, který nedovedou zařadit. Příznaky se podobají chřipce nebo covidu. Testy na tyto i příbuzné infekce ale vycházejí negativní. Nemocnice na obou březích Atlantiku se v poslední době podobnými případy plní a nemocnic postihuje i personál. Upozorňuje to zpravodajský server Insider. Většině lidí to může být fuk, testy ale udělejte. Primář infekčního oddělení prozbiteriánské nemocnice v New Yorku, Roy Gulick. Nicméně server Insider řekl, že běžný pacient si s tím, který virus rozkolil, většinou nemusí lámat hlavu. Horečka, bolesti svalů, kašel, bolest hlavy a pálení. V krku jsou tak časté komplikace, že těžko posoudíte, jestli máte chřipku, covid nebo něco jiného. Většina lidí to ale ani vidět nepotřebuje. Prostě to odstoná a pomocí od podpůrné léčby vysvětlil. Testy na covid podle něj přesto mají smysl. Pokud totiž vyjdou pozitivní, může se pacient dostat k antivirotikům, která mu mohou pomohu nebo léčbu usnadnit. Pokud vyjdou testy na všechno negativní a stav se nezlepšuje, doporučuje je Gulik po několika dnech opakovat. V případě chřipky se nabízí léky typu Tamiflu, v případě covidu Paxlovid. No, tady se nějaká paní doktorka dotazuje pochopitelně, co a jak. Měli jsme to přes zimu v Austrálii. Naše PCR testy zahrnují chřipku A i B, parachřipku, první, druhou i třetí, RSV viry i HMPV viry, adenovirus, revinomidus, SARS-CoV-2, mykoplazmu i bordatelu, a nebylo to nic z toho, odpověděl lékař Toby Gilbert, působící v Austrálii. Podle amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí CDC současný nárůst respiračních onemocnění souvisí s počasím a roční dobou. Američané cestují kvůli oslavám Dne díků vzdání. Lidé po celém světě chodí po vánočních nákupech a do toho je na severní polokouli zima. Takže je to spíš jako by zlehčili. Nicméně něco podobného skočilo i na mě a na řadu jiných lidí v mém okolí, takže tady na Moravě nám to asi nasypali taky. Čili mají nás jako pokusné králíky, nakonec doba covidová nás o tom jednoznačně ubezpečila. Karle, myslíš si, že respirační onemocnění patří k podzimu, patří k zimě, to určitě. Jak je možné, že najednou zmizel covid? Proč není ten zájem? Je to tím, že byly zničeny biolaboratoře na Ukrajině? Nebo by si řekl, že agenda změnila kurz?
Těžko říct, to je v podstatě to, že teoreticky biznis s covidem jako jim splasknul. No tak teďka v podstatě hledají možná jinačí varianty, protože lidi jim už na tyhle ty různé podvody neskočí, když se proláklo, že to bylo pouze kšeft Lejnové a dalších různých těch spekulantů. Víš, třeba u nás vyšla knížka Praha zázračná z roku 2012, nebo přesně tady tohleto. Ale na druhé straně mnozí třeba, dejme tomu, já nevím, dítě ve škole chytí nějakou chřipku od nějakého jiného dítěte, to ve škole to je uzavřené prostředí, tak se to šíří v celku bez problému, ale je to to, co tady jsme měli odjak živa, akorát, že dříve v minulosti jsme tady neměli ty různé covidové a jiné podobné kšeftaře. Takže to je, já bych to tomu nepřikládal žádnou tohle, to prostě nachlazení, no to jako v zimě se stává na podzim, na zimě a tak dále. Lidi začnou pít více třeba čaj s citronem, přidají si případně k tomu med. To je normální, to, co tady bylo odjak živa, akorát se na tom tolik nevydělávalo jako dneska.
Určitě. Řekl bych to asi tak. Vždy se koná tak, jaké zájmy mají ty, kdož nám to tady všechno organizují. Já si myslím, že to, jak vykládali, že na podzim zase bude a tak dál, bude covid a je potřeba se proti němu očkovat. Teďko běží taková stupidní reklama, ti člověče. Nějaký chlap, asi herec, nebo já nevím, kdo to je, nebo zpěvák, jeho jméno neznám, ale hlas znám. Nevím, jestli někdo budete vidět, kdo to namluvil, že se mu jako něco tam píše, že je velmi pozitivní, že je rád, ale že není rád, že je pozitivní na covid, což se mu stalo, že málem umřel, jak to bylo hrozný, a že se nechal očkovat, že to řeší očkování, pochopitelně. Teď o nic nejde. Je to tak jednoduché. Je to úplně taková až provokativní záležitost v době, kdy za A nejsou čísla o covidu, za B prostě není zájem mezi lidma o to, takže oni jedou pořád jakoby ve starých schématech. Měli připravené nějaká PR-ka, tak pořád jedou ty PR-ka a zapomněli, že už to jakoby není. Jo. Čili ta reklama, pokud někdo víte, přátelé, kdo ji namluvil, běží to v rádiích normálně, co se tady poslouchá v mainstreamu, budu rád. Doufám, že to nebyl Kerndl, Láďa, to by mě od něho mrzelo. No. Takový podobný hlas jako Láďa Kerndl. Tak, to by mě zajímalo. Karle, dá se třeba, když se slibuje v tom očkování, že tě ta vakcína ochrání, a známe statistiky, známe čísla hlášený a tak podobně, dá se z toho vyvodit třeba šíření poplašné zprávy?
Těžko říct, bylo by to zajímavé, když by se to někdo ozval a tím pádem, jako jestli by to policie šetřila, ale na druhé straně policie nešetří ani prostě zločiny nacismu v našich podmínkách podporu nacismu, tak potom těžko lze očekávat, že by oni v podstatě se zabývali tím, jestli někdo informuje o nějakých těch problémech a pak se to pojme jako poplašná zpráva. Na druhé straně by teoreticky by bylo zajímavé, možná, když by byla poplašná zpráva učiněna to, co jsme mi tady vysílali ohledně toho, že prostě, že jsou to super odborníci na té Libavě, lidi, kteří tady přišli nás jakoby hlídat, aby když bychom se ozvali proti fialovým zájmům, jestli to je poplašná nebo není poplašná zpráva, to by bylo zajímavé jako tohleto vzít jako poplašnou, ať to policie šetří nebo šetří, jestli jsme se dopustili poplašné zprávy. A tím pádem by se odhalilo konečně pomocí policie, kolik těch Rusů tady bylo, nebo ne Rusů, Ukrajinců, já beru jako Rusy, protože oni nás ty Ukrajinci protože to bylo vojáci, ruští vojáci nebo sovětští vojáci z ukrajinských kasáren, kteří tady přišli v roku 68. Jestli mi kolem té Libavy a těch účastníků, kolik tady je nebo není, jestli by to se objevilo v policejním protokolu v rámci toho šíření poplašné zprávy, aby oni dokázali, ano, těch vojáků nebylo 10 tisíc, ale jenom 9999, kteří tady přišli cvičit, ale to byli jenom ti, kteří byli v daný okamžiku v době vyšetřování, my už jsme nevyšetřovali, že jich dalších 100 tisíc potom přiletělo znovu, tak nebo jako doplnilo a tak dále, to nikdo neví. Takže v podstatě ten pojem poplašná zpráva je otázka subjektivního dojmu příslušného vyšetřovatele nebo státního zástupce, který to potom podá k soudu. Ale na druhé straně, jestliže ti Ukrajinci tady budou dělat pořádek, tak k tomu soudu vůbec ani nedojde.
Bohužel se nalezáme v takové fázi vývoje společnosti, která musí skončit razantně. To znamená, že není to o tom, že Karel vypadl. Není to o tom, že by nějakým způsobem došlo k nápravě za nějakých normálních okolností a podobně, ale bude to muset být opravdu třeba bolestivá záležitost, aby se to nějakým způsobem narovnalo. Ty si, Karle, vypadl.
Vrátil se z mý, co jsi posledně říkal, jako teďka, dalšího?
Ne, že to bude muset být bolestivě všecko řešeno, že tady není jakoby náprava nějakým prostě, že někdo někoho odvolá od někud a dostane tam někoho jiného. Tady to bude velmi bolestivé, protože ta chapadla hnědého moru jsou rozvezlá všude možně. My si tady u mnoha věcí, které jsou závažnou trestnou činností, tak si tady prostě říkáme, no, jako ono by to mělo být, měl by konat státní zástupci by měli konat tito, policie by měla konat, tito mají oznamovací povinnost, ti by se měli o to postarat, tamti by se měli, a nic, jo, nic, protože zkrátka a dobře, není, jak se říká, není soudce, nebo není žalobce, není soudce, a oni na to hřeší, prostě, kapři sobě rybík nevypustí, a dneska si to řídí po svém. Korporátní fašismus se opět rozjel na plné otáčky, to znamená, že korporace už nemají nějaké svoje, řeknu, pojítka mezi politiky a jimi. Korporace si obstarali svoje politiky. A svoje politiky si prosadili a dosadili a zajistili, aby seděli tam, odkud pro ně mohou cokoliv zařídit. To znamená, že v takové situaci je to velmi složité. Pak je tady spousta lidí, kteří jsou na svých místech, ale jsou velmi snadno vydíratelní, protože jejich minulost to umožňuje. Ty jsi to tady kolikrát zmínil, Karle? prostě to jsou lidi, kteří nemohou být nestraní, nemohou být nezávislí, protože prostě se jejich
jsou
spisy...
Vydíratelní.
Jsou vydíratelní, prostě je to evidentní. A tak dál, a tak dál. Máme tady ministra vnitra, který je součástí kriminálních případů, jo. To je složité prostě tohleto všechno. Jediné řešení je tvrdá očista. A aby mohla nastat, tak bude muset být bohužel ještě o dost hůře. O dost hůře.
Stačí dodržovat zákony, které jsou platné a jednoduše. Prostě jestliže něco označím, že zločiny, dokonce části obyvatel za tyto zločiny vyplácím odškodné, tak je to prokazatelně zločinné. Tak tím pádem automaticky prostě jakýmkoliv způsobem osoby podílející se na těchto zločinech by neměly být placeni z veřejných prostředků.
Neměly by, ale jsou, viď? Takže...
To právě, bohužel.
To bohužel tak je. Teď zase plní pochopitelně mainstream, tak plní prohlášení Vladimíra Putina. A to je prostě zase, to je tak laciná záležitost. Jo. Vkládat Vladimíru Putinovi do úst, že straší jadernými zbraněmi. Jo. Putin, čtu Seznam zprávy. Po jaderném útoku smažeme agresora z povrchu země stovkami raket. Je velké riziko, ale ne ze strany Ruska, ale ze strany Západu, zoufalého Západu, který už neví kudy jak. Navíc pravděpodobně Ruská federace ví, že Ukrajina, a možná ani neoficiálně, ale že disponuje jadernými hlavicemi. A byl to i důvod, proč Německo neposkytlo Ukrajině rakety s dlouhým doletem, rakety Patriot. Protože totiž nechtějí riskovat, že Zelenský bude strašit Němce nebo země Evropské unie, že použije jadernou sílu, pokud mu nebudou financovat to, co mu slíbili. Takže tak bych to asi viděl. Myslím si, že ze strany Ruské federace, ale máme nějaký výpadek, že ze strany Ruské federace se nemusíme obávat, že by jako první Vladimír Putin řekl, a to je potřeba tak chápat, že pokud budou proti ním použity zbraně, no tak se budou bránit. A to si myslím, že je logické. Karle, budeme končit. Jestli chceš na to zareagovat, tak zareaguj.
Jenom doplňu, že ten Patriot je pouze jako protiraketový, že to není nějaký útočný, ten Patriot je sloužit jako obrana proti raketám. Takže tam není útočná, že to není útočná zbraň. Ale Němci zase vědí, co mohou a co nemohou na Ukrajinu půjčit, respektive poskytnout. A mezi tím, že Američané už taky stáhli veškerou pomoc, jediný, kdo v tuto chvíli vlastně podporuje, nebo tvrdí, že podporuje Ukrajinu, tak jsme my, protože ostatní státy už taky o to opouštějí. Dokonce v Itálii jsou velké protesty. Evropská unie už přiznala, že na tohle to už nemá peníze. Takže jedině my, jako tady tyhleti naši fialoví, tyhleti stále blbnou a tak dále. Ale možná kdo ví, jak je to v souvislosti s přesunem ukrajinského obyvatelstva na naše území, když tady jsou nalíbavé takoví nějací lidé, kteří mají být ve výcviku, ale ve skutečnosti jsou super dokonale vycvičení. Kdo ví, co s tím chtějí kryt. To je to asi na závěr asi tak všechno.
Já myslím přesně, jak říkáš. Největší riziko, které nám hrozí, není od Ruska, ale momentálně od ukrajinských vojáků na našem území.
No, podporovaných Fialou.
Podporovaných Fialou, Černochovou a dalšíma militaristickýma zrůdama. Budeme končit. Aktuality se řítí do svého závěru. VK sice ještě není připraven, ale už brzy bude. Takže je to otázka minut, kdy se opět spustí páteční propagandistický, proruský a prokremelský pořad Vítek a VK. Takže jiný prokremelský pořad, pochopitelně právě teď. Končí. Karle, děkuji ti za tvoje účinkování. Děkuji všem, kteří jste nás vydrželi poslouchat i přes můj chraptivý hlas. Děkuji pochopitelně všem, co se nám posíláte různé příspěvky. No a budu se s vámi těšit opět pochopitelně zítra nebo v pondělí. Takže mějte se krásně. Karle, zdravici si pronesl?
Ano, zloučím se, vážení, a mě už mezi tím telefonicky prohání můj dodavatel zdravého cereálního nápoje, takže zloučím a jdu se s ním domlouvat, kolik toho nápoje zdravého má přivést.
Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se louší, jak jinak než Petr Václav, mějte dobrý poslech, VK a Helenka, společně s Vítkem už se na vás pochopitelně těší, mějte se.
Takže se já skončím, jo? Mějte se, čau.
Chci psát román o své paní.
Proč ne, baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Román
o čem, kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná.
Román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. I možná lásku prožít i bez románů.
Milá je tím slačí, když vím, štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořán, pak bude život nám krásnější nad román.